Vaşinqtondan Amerika səsinin studiyasından hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi iki qətnamə və bunun gələcəkdə Azərbaycanla AŞBA arasındakı münasibətlərə təsir edir. Qonağımız isə hüquq müdafiəçisi və keçmiş siyasi məhbus Anar Məmmədlidir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının oktyabr sessiyasında Azərbaycanla bağlı iki hesabat müzakirə olundu və hər bir hesabat üzrə ayrıcə qətnamə qəbul edildi. Hesabatlardan biri ölkədə demokratik institutların fəaliyyətinə dair ənənəvi, belə deyək, iki ildən bir keçirilən müzakirələr həsr olunmuşdu. Digər biri isə 2014-cü ildə Azərbaycanın sədrliyi dönəmində insan hüquqlarının vəziyyətinə həsr olunmuşdu. Mən birinci hesabatla bağlı onu qeyd edə bilərəm ki, bu Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra vaxtaşırı ölkədə aparılan monitoringin nəticələrinə həsr olunan hesabatlardan növbətçisi idi. Yəni, indiyə qədər belə bir neçə hesabat hazırlanır və hər bir hesabat üzrə də qətnamələr qəbul edilir. Ancaq ikinci hesabat spesifik xarakter daşıyırdı. Bu, hüquq komitəsinin 2014-cü ildə baş vermiş bu həbslər və 2014-cü ildə xüsusilə də hüquq müdafiə təşkilatlarına və siyasi fəallara qarşı aparılan təzyiqlərin nəticəsi olaraq gəldiyi qənaətin nəticəsidir ki, ölkədə ciddi şəkildə bu sahənin araşdırılmasına ehtiyac var. Əslində, ikinci hesabat xeyli gecikmişdi. Yəni, onun üçün qoyulmuş müddət 2016-cı ilin iyununda başa çatırdı. Amma gördüyünüz kimi hesabat bir ildən artıq bir dönəmdə sonra qəbul edildi. Bütün hallarda mən hesab edirəm ki, hər iki qətnamə Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının mövcud durumundan bağlı vəziyyəti dolğun əks etdirən bir sənədlər idi. Mən qətnamələrdən birincisindən bağlı xüsusilə da vurğulamaq istərdim ki, orada bizim hüquq müdafiə təşkilatlarının qəbul etmədiyi məqamlar olsa da, eyni zamanda çatışmazlıqlar olsa da, yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bu sənəd mövcud durumu kifayət qədər əks etdirirdi. Qətnamələrin birincisi ilə bağlı, yəni demokratik institutların vəziyyətinə bağlı vurğulamaq istəyirəm ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü zamanı, üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı ənənəvi aparılan monitoringin nəticəsi kimi baxıla bilər. Yəni, son hesabat 2015-ci ildə açıqlanmışdı. İndiki hesabat isə 2017-ci ildə, yəni 2 ildən bir qədər artıq dönəm keçib. Mən deyərdim ki, bu 2 il ərzində heç də situasiya dəyişməyib. Yəni, qətnamənin özünə də baxanda görünür ki, əksinə, öz ölkədə 2015-ci ildən bugünə qədər olan dönəmdə hüquqi mühitin daha da mültəciləşməsi, ölkədə siyasi məhbusların sayının durmadan artması, xüsusilə də azad media ilə bağlı vəziyyətin kəskinləşməsi məsələləri yəni yer alıbdır. Yəni hesabatda faktlar kifayət qədər boldur, mövcud gerçəklikləri əks etdirir. Eyni zamanda hesabat, yəni qətnamə artıq hesabatın əsasında qəbul olunmuş qətnamədə həm də tövsiyələr yer alıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan irəli gələn islahatlar aparmalıdır. Mən bu sənədlərlə bağlı ümumi rəyim ondan ibarətdir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın üzvü olduğu mötəbər institutlardan biridir. Yəni, belə bir institut tərəfindən ölkədə insan hüquq azadlıqlarının vəziyyətinə dair sənədin qəbul edilməsi ölkənin digər beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq platformalarda bundan sonraki üzvlüyü, bundan sonraki fəaliyyəti, ölkə ilə bağlı ümumi İctimai siyasi mənzərənin yaradılması, rəyin formalaşması baxımından əhəmiyyətlidir. Yəni, biz ATƏT-in üzvüyük, ancaq ATƏT bir qayda olaraq Azərbaycanda insan hüquq azadlıqlarının monitorinqini həyata keçirmir. Seçkilərdən seçkilərə ATƏT-in demokratik institutlar və demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosunun missiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin missiyaların sonuncusu 2013-cü ildə olmuşdu və insan hüquq azadlıqlarla bağlı məsələlər də onların hesabatlarında yer alırdı. Amma bu uzun müddətdir. Söhbət 4 ildən yaxın bir müddətdən gedir. Yəni bu dönəmdə sonuncu bir belə bir möhtəbər sənəd yox idi. Bu baxımdan bu sənədin əhəmiyyəti həm də ondadır ki, Azərbaycanın nəinki Avropa Şurası ilə münasibətlərinə, həm də ATƏT və Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə, eyni zamanda inkişaf etmiş demokratik ölkələrlə, xüsusilə də Qərbi Avropa dövlətləri ilə, ABŞ ilə münasibətlərində bu kimi sənədlərin rolu böyükdür, əhəmiyyəti böyükdür. Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürür, bu öhdəliklərin icrasından bağlı vəziyyət adına zaxlıdır. Ölkədə islahatlar getmir, ölkədə insan hüquq var, azadlıqların, demokratik mühitlərinin durumu kritikdir. Bax, bu kimi məsələlərin hesabatda yer alması məncə mühüm hadisədir.
Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bu qətnamələrə münasibət bildirərək qeyd edib ki, qətnamələrin əsas məqsədi Azərbaycanı Avropa məkanından uzaqlaşdırmaqdır. Sizcə belə bir ehtimal varmı? Bu ssenari nə qədər real görsənir?
Qətiyyən, mən Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətində heç zaman ayrı seçkinin şahidi olmamışam. Əksinə, Avropa Şurasının təməl prinsipləri var, təməl dəyərləri var. Həmin dəyərlər sırasında insan hüquq azadlıqlarına hörmət, qanunun aliliyi, demokratik institutların sərbəst, heç bir maniyyə, müdaxilə olmadan fəaliyyət göstərməsi xüsusi yer alır. Azərbaycandan da Avropa Şurasının gözləntisi budur. Yəni, bugün Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrə müqayisəsini apardıqda Azərbaycanla bağlı tənqidlərin heç də yersiz, heç də əsassız olduğunu görə bilmərik. Baxın, ölkədə siyasi məhbusların sayı 140-dan artıqdır. Ölkədə faktiki olaraq müstəqil şəkildə çap mediası qalmayıb. Elektron kütləvi informasiya vasitələri sayəsində vəziyyət daha da artmaqdadır. Məsələn, keçən il yarım müstəqil hesab olunan ANS telekanalı bağlandı. Bax, bu da hesabatda öz əksini tapıb. Götürək deməli, müstəqil web saytların bloklanması məsələsini. Bu ilin martında parlament belə bir əlavə dəyişikliyi elədi və qanuna, informasiya haqqında qanuna edilən dəyişikliyindən sonra Rabitə Telekommunikasiya Nazirliyi bir sıra web saytların bloklanmasına bağlı qərar qəbul edir. Yəni, söz azadlığına, ifadə azadlığına olan bu baskılar Avropa Şurası üzvü olan ölkələr sırasında yalnız Rusiyada və Türkiyədən müşahidə olunur. Ona görə Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə ayrı seçkilik və yaxud da özündən uzaqlaşdırmaq kimi bir niyyətinin olduğunu görmək məncə əsasızdır, belə düşünmək əsasızdır. Əksinə, Avropa Şurasının bir sıra yetkililəri, bir sıra vəzifəliləri öz çıxışlarında bildirdilər ki, biz Azərbaycandan özümüzə qarşı bərabər münasibət, bərabər hüquqlu üzvlük gözləyirik. Yəni, bunu mütləq vurğulamaq istəyirik.
Azərbaycanla Aşpa və digər Avropa qurumları arasında əsas ziddiyyət nöqtəsi İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlıdır. Sizcə bu qədər təzyiqdən sonra İlqar Məmmədovun, yəni hətta müddət də vermişlər ki, oktyabrın 25-nə qədər İlqar Məmmədov azad olunmalıdır. Sizcə bu qədər təzyiqdən sonra İlqar Məmmədovun azad olunması nə qədər real görsənir?
Mən qazıyam ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarının Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən icra olunmaması iki tərəfli münasibətlərdə kritik bir məzrəyə gəlib çıxarıb, münasibətləri xeyli dərəcədə gərginləşdirib. Amma eyni zamanda xeyli dərəcədə narahatam ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüyü və Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərin icrası ilə bağlı vəziyyətdə İlqar Məmmədovun məhkəmə qərarının icrası mühüm yer alır. Ona görə narahatam ki, İlqar Məmmədov və yaxud da digər siyasi məhbusun həbsdə olması hər hansı bir fərdə və yaxud da ki, şəxsiyyətə, siyasi fəala hakimiyyətin belə deyək, spesifik yanaşmasının nəticəsi deyil. Bu, ölkədə sistematik şəkildə, davamlı şəkildə aparılan represiyaların nəticəsidir. Ona görə bugün İlqar Məmmədov həbsxanadadır və yaxud da digər siyasi məhbuslar sabah Azərbaycanda digər şəxslər həbsxanada ola bilərlər. Sabah digər şəxslərlə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ola bilər və bu məsələ heç də belə deyək, bir şəxs, bir məhkəmə qərarı ilə bağlı ümumiləşdirilməməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın Avropa Şurası öhdəliklərinin icrası ilə bağlı görməli olduğu çox ciddi islahatlar var. Xüsusilə də məhkəmələrin müstəqilliyi, ölkədə ədalətli mühakimə hüququnun təmin olunması, ölkədə ifadə azadlığından bağlı, digər siyasi azadlıqlarla bağlı vəziyyətin dəyişilməsi. Yəni, bütün bunlarla bağlı hakimiyyət ciddi siyasi iradə nümayiş etdirməli. Əks halda, təbii olaraq Azərbaycanın Avropa Şurasında üzvlüklə bağlı sual ortaya çıxacaqdır. Düzdür, konkret olaraq indi münasibətlərdə İlqar Məmmədovun məsələsi bir qayda olaraq həm Avropalı yetkililər tərəfindən, həm də Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri tərəfindən belə deyək, açıq şəkildə bir üzə verilməsə də bağlı qapılar arxasında hiss olunur ki, daha çox danışıqlar və müzakirə mövzusudur. Ancaq yenə də mən bunun bu şəkildə olmasından ciddi narahatlıq çətirirəm. Yəni hesab edirəm ki, söhbət təkcə İlqar Məmmədovun məhkəmə qərarının icrasından getmir. Söhbət ümumiyyətlə ölkədə sistematik şəkildə aparılan siyasi repressiyalardan gedir və Avropa Şurası mütləq mövqeyini belə qoymalıdır ki, nəinki İlqar Məmmədov və ya digər şəxslər, ümumiyyətlə ölkədə siyasi məhbusların tamamilə azadlığa çıxması, siyasi motivli həbslərin aradan qalxmasından söhbət etmək. İndi oktyabrın 25-inə qədər nələr olacaq? Mən açığı ümumi müşahidəm bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının hesabatlarını daha çox belə deyək, tənqid etmək və məsələnin bu şəkildə qoymaqla məşğuldur və xüsusilə də belə bir rəy yaratmağa çalışır ki, sanki Avropa Şurasında Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycana qarşı xüsusi bir maraq olan qüvvələr var. Bəli, Azərbaycana qarşı orada ola bilsin ki, barışmaz olan şəxslər var, hansısa formada siyasi maraqları var. Amma ümumilikdə Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı münasibətinin sərt olmasında, barışmaz olmasında əsas motivlər insan hüquq azadlıqlarıyla bağlı məsələlərdədir. Və Azərbaycan hökumətinin addımları da buna adekvat olmalıdır. Amma addımlar adekvat deyil. İndi İlqar Məmmədov məsələsi var, o azadlığa çıxmasından bağlı addımlar atılmalıdır. Digər problemlər var, onlar həll olunmalıdır. Mən ümumi olaraq düşünürəm ki, hökumətin apardığı kampaniya heç də gerçəkliyə əks etdirmir. Qətiyyən Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin elə konkret olaraq indiki prezidentin siyasi karyerasında Avropa Şurası çox sözü önəm daşıyan yerlərdən birindir. Xatirinizdədirsə, İlham Əliyev millət vəkili olarkən Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edirdi və onun belə deyək ki, siyasi kampaniyasının, siyasi karyerasının bir dönəmində Avropa Şurasında fəallığı xüsusi olaraq deməli, təbliğ edilirdi. Yəni, Avropa Şurası bir prestij institutudur Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Mən Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyən onu əldən vermək istəməyəcək. Çünki Avropa Şurasından çıxarılmaq birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətində mənfi bir xal gətirəcək, yəni mənfi imic yaradacaq. İkinci bir məsələ Azərbaycanın xarici münasibətlərdə, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı olan müzakirələrdə çox ciddi bir platformanı itirəcək. Məncə hakimiyyətdə ağıllı şəxslər çoxdur, onlar fikirləşirlər ki, belə bir platformanı itirmək olmaz. Amma eyni zamanda mən açığı müzakirələri müşahidə edirəm, müəyyən açıqlamalara baxdım. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həm də rahatdır ki, uzun illər Azərbaycana bu proseslərdə Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən himayədarlıq etmiş, müəyyən lobi maraqlarını həyata keçirmiş ölkələr və yaxud da ki, siyasi qüvvələr yenə havadarlıq edəcəklər. Yəni, mən şəxsən açığı düşünmürəm ki, sabah Nazirlər Komitəsində səs vermə olsa, Şərqi və Mərkəz Avropa ölkələri və yaxud da Britaniya nümayəndələri, hətta Fransa kimi ölkələr Azərbaycanın əleyhinə səs verəcəklər. Çünki görünən budur ki, bu ölkələrlə İtaliya, Böyük Britaniya, Fransa kimi ölkələrinin Azərbaycan hakimiyyətinin çox istisıq əlaqələri mövcuddur. Xatirinizdəsə yaxınlarda Britaniya nümayəndə heyəti Bakıda olmuşdu, görüşlər keçirilmişdi. Yəni, bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi mülahizəmdir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ciddi şəkildə bu Nazirlər Komitəsində səs çoxluğunu itirib. Hal-hazırda belə görünmür. Yəni, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın məsələsində, yəni bu konkret məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı məsələsinə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində baxılacaq və həmin Nazirlər Komitəsi ora üzv ölkələrin xarici nazirliklərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantılarını keçirir. Səfirlər və əziz diplomatlar səviyyəsində, yəni lap konkretləşdirsək, Xarici İşlər Nazirlərinin bu məsələlərlə bağlı heç bir belə ciddi bir Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı mövqe qoyacağını gözləmirəm.